Ақпанның 2-ші күні Медианет халықаралық журналистика қоры Сорыс Қазақстан қорының қолдауымен Қазақстанның 7 аймағында жүргізген зерттеу қорытындысын жария қылды. Зерттеу нысаны Қазақстанда азшылық топтардың мәселесін ақпарат құралдарының қамту сипаты. Оған мемлекеттік органдар, журналист құқық қорғаушылар және азшылық топ өкілдерінің өздері қатысқан көрінеді. Медианет қорының директоры Игорь Братцевтің айтуынша, зерттеу қорытындысы Қазақстандағы ақпарат құралдарының тек 18%-ның бұл мәселені объективті бағалап, кәсіби деңгейде талдап бере алатынын көрсеткен.
55% сказали, что тональность, которая существует, она достаточно нейтральна.
Сауалнамаға қатысқандардың 55%-ы ақпарат құралдары ашылық топтардың мәселесін үстірт көрсетеді деп жауап берген. Олардың қайсы бірі бұған көбіне мемлекеттік тапсырыстың ықпал ететінін де айтқан. Неге десеңіз, бұл мемлекеттік тапсырыс берудің бір шарты. Ал сұраққа жауап берген тұрғындардың 25%-ы ақпарат құралдарының белгілі бір тарапты жақтап кетіп, осылайша бір жақтылыққа орнатынын айтқан. Тек 18%-нан ғана бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің аз топтарға байланысты жанжалдарды объективті түрде сипаттайтын туралы жауап алдық.
Дейді Игорь Братцев ақпанның 2-ші күні өткен баспасөз мәслихатында. Мамандардың пікірінше, бақ қоғамдық пікірді қалыптастыруда шешуші рөл атқаратындықтан, олардың азшылық топтардың мәселесін қалай қамтитыны өте маңызды. Ал субъективті жазылған бір жақты материал тұрғындардың пікірінше кей кезде түрлі жанжалдарға итермелейді екен.
Был задан вопрос, какой характер в отношении меньшинств формируют сейчас СМИ.
Сауалнамаға қатысқан адамдардың бәріне қазір ақпарат құралдары азшылық топтар туралы қоғамда қандай көзқарастың қалыптасуы әсер етіп отыр деген сұрақ қойылды. 46%-ы бұқаралық ақпарат құралдары ақпараттық кеңістікте аз топтарға қатысты бір қалыпты көзқарас қалыптастырып отыр десе, 53%-ы керісінше журналистердің олар туралы жақсы пікір тудырмай отырғанын, тіпті кей тұста қақтығыстық тұрғыда бағалайтынын айтқан.
Деді Игорь Братцев. Оның айтуынша, тіпті сауалнамаға қатысқан журналист редакторлардың 55%-ы кейбір азшылық топтарға деген теріс көзқарасын жасыра алмаған. Зерттеуде айтылған бұл жайтқа алыстан іздемей-ақ Интерфакс Қазақстан агенттігінің залы алынан мысал да табыла кетті. Жиынға келген бірнеше ақпарат құралы өкілдері, сіздердің ойларыңызша жыныстық аз топтарға қарсы пікір таратпасақ, сонда біз оларды қолдауымыз қажет пе? Жалпы бұл қазақы менталитетке жат қой деп спикерлерге қарсы сұрақ қойды.
Мысалға мен қолдамаймын жеке азаматтық пікірімді. Жалпы қоғамда көзқарас ондай, мысалы оларға деген көзқарас соншалықты жақсы болмағандықтан, оны біз неге қолдап жатуымыз керек, неге оны оларға бейтарап қарауымыз керек, олардың басынан сипауымыз керек, соны түсінбеймін де. Бұл жалпы қазақ менталитетке, исламға, шариғатқа жат нәрсе ғой деп ойлаймын да.
Если журналисты говорят, мы должны освещать.
Егер журналист мәселені теріс немесе оң бағалауым керек деп өз-өзіне міндет қойса, онда мұның журналистикаға еш қатысы жоқ. Журналистің міндеті тек ақпаратты жеткізу ғана. Ал егер ол қандай да бір адамды ұнатпаса, бұл сол жек көрініш сезімін қоғамға жеткізсін деген сөз емес. Сіз менталитет дейсіз. Сөз жоқ, оның әсерін осы зерттеу дәлелдеп берді. Бірақ сіз журналист екенсіз. Бұл проблеманы қозғау міндетін мойныңызға алғаннан кейін, оны кәсіби этика және азаматтық әлеуметтік жауапкершілігі тұрғысынан талдап беріңіз. Яғни бұл мәселеге журналист ретінде қарауыңызды сұраймын.
Деп жауап берді Игорь Братцев. Зерттеушілер сонымен қатар азшылық топтардың мәселелері ақпарат құралдарында сирек талданатынын да атап көрсетеді. Бұл тақырыптарды журналистер көбіне діни мерекелер, қоғамдық немесе мемлекеттік шараларға орай немесе қандай да бір жанжалдарға байланысты қоғам назары ауған шақта қозғайтын көрінеді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.